Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
You do the impossible. Goeiemôre. Kom ons lees vanmôre saam die geskiedenis waar die Here Jesus in Getsemane was. Ons lees Matteus hoofstuk 26, daarvan af vers 36. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane en hy sê vir hulle: "Sit hier terwyl ek daar gaan bid." Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedee saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: "Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my." Hy het 'n eentjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil." Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus: "Kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak." 'n Tweede keer het hy gaan bid en gesê: "My Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied." Toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. Ek lees net tot daar. Geliefde, hoe goed is dit, dat ons nie weet wat môre en oormôre vir ons inhou nie. Dink net met hoeveel vrees en angs ons sou geleef het. Maar die Here Jesus, hy het geweet. Getsemane beteken juis olyfpers. Dit was 'n tuin aan die ooste kant van Jerusalem, op pad na die olyfberg, waar olywe gepars is om daar die kosbare olyfolie te kry. En dan lees ons in Johannes 18, Jesus het op pad na Getsemane het hy deur die kedronspruit gestap. Die tradisie sê dat tydens die Paasfees het die bloed van duisende paaslammers wat hulle geslag het, het in die kedronspruit gevloei na die dooie see. Die ou Jode het geglo daardie bloed bring lewe in die dooie see. Dus, op die oomblik toe Jesus deur die kedron stap, was die bloed van die paaslammers reeds daar. Hy stap deur die bloed. Hy, die paaslam, loop daardeur. Want sy bloed sou lewe bring in dooie mense se harte, nie in die dooie see nie. Jesus se deurloop deur die kedron na Getsemane was die uur van die grootste deurbraak in menslike geskiedenis. Geen terugdraai was meer moontlik nie. En by Getsemane aangekom, laat Jesus 8 disippels agter en hy neem 3 verder, omtrent so ver as wat 'n mens met 'n klip kan gooi. En die 3 was Petrus en Johannes en Jakobus. Uit die ganse mensdom, slegs 3 wat getuies word van Jesus se gebedsstryd. Dit was dieselfde 3 vir wie Jesus by hom gehad het op die berg van verheerliking en tydens die opwekking van Jairus se dogtertjie. Na Pinkster is hulle 3 as pilare van die vroeë kerk geag. En ons moenie miskyk dat Petrus ingesluit word by hierdie 3 nie. Onthou, Petrus het net tevore Jesus se woorde weerspreek in gedwarsboom. Maar jy sien, dit plaas die kollig andermaal op die sagtheid en die vergewende liefde van ons Here Jesus Christus. Selfs al is Petrus so treurig, bly hy ingesluit by die kring van die uitverkorenes. En dan sê die Here Jesus vir Petrus en Johannes en Jakobus: "Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my." Dit is asof alles met eens vir hom te veel word, sodat ons, wanneer alles vir ons te veel word en niemand my kan verstaan nie, dat ek dan sal weet, maar ek is nie alleen nie. Onthou, die Here Jesus het alles plaasvervangend beleef in ons plek. Wat was dit wat so geweldig swaar op die Here Jesus se gemoed gerus het? Hy het geweet. Hy het geweet Judas gaan hom verraai. Hy het geweet die ander disippels gaan almal weghardloop. Hy het geweet die skares gaan teen hom draai. Hy het geweet van die dood wat voorlê. Dit was baie erg. Hy wat nooit in sonde ontvang is nie, en wat daarom nie mag sterf nie, hy wat slegs moet oorloop in die Vader se teenwoordigheid in, nou moet hy sterf soos 'n misdadiger, en hy het geweet. Die benoudheid oor die allerverskriklike las van die toren van God oor die mensdom se sonde, dis vir ons amper ondenkbaar. Die verbreking van die gemeenskap met die Vader, as sy Vader toch net kon gebly het, maar hy het geweet, binnekort gaan die Vader hom verlaat, hy gaan die smarte van die hel beleef, en daarom sê Jesus vir hierdie drie disippels, ek voel doodsbenoud. Hy gaan toe net 'n klein eentjie verder, die Bybel sê dis maar 'n klein eentjie, en hy val met sy gesig op die grond voor sy Vader, en hy bid, Abba, Vader, Abba is die Aramees vir Vader, en dit was Jesus se moedertaal. Dus toe hy in sy diepste beproeving met sy Vader praat, spreek hy hom in sy moedertaal aan. Abba, Vader, indien dit moontlik is, neem asseblief hierdie beker van my af weg. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Vader, alles word nou vir my te veel. Ek sien nie kans nie. Maar indien dit onmoontlik is dat hierdie beker by my kan verbygaan, laat u wil geskied. Dis die belangrikste ding in sy lewe, is dat die Vader se naam verheerlik word. En belangrik moet ons hier raak sien, die Here Jesus gebruik nie gebed om uit sy situasie uit te kom nie. Dit is mos gewoonlik ons grootste versoeking wanneer dit by gebed kom, om ons uit die nood uit te bid en om die Here se seën oor alles te vra. Van nature is dit maar hoe ons koppe werk. Gebed is die instrument waarmee ek uit die moeilikheid kan kom. So glo ons, dan sê ons, Here help, Here ondersteun, Here red tog, Here hoor tog. En dis nie verkeerd nie. God is immers ons Vader. Hy wil ons help en ons red en ons seën. Tog, vir Jesus het die praat met sy Vader 'n ander betekenis. Terwyl hy die dood in die gesig staar, soek hy net na een ding, die verheerliking van sy Vader se naam. Sy dors is na sy Vader, nie na sy eie gemak of gerief nie. Hy glo dat God homself kan verheerlik, selfs al gaan hy self die dood tegemoet, selfs al word hy verneder. Soms is dit God se wil, dat 'n mens getoets en beproef word in die geloof. Soms moet ons onreg ly. Soms word ons onregverdig beskuldig, ons word verneder. Almal van ons beleef een of ander tyd 'n vorm van Getsemane, dat ons gepers word soos 'n oliepers die olywepers. En dan is die vraag, wat is werklik vir my die belangrikste? Here, ek kan nie. Here, ek sien nie kans nie, maar ek begeer dat U naam verheerlik moet word. Al vergaan ek ook, U is die sentrum van my bestaan. Dit moet ons gesindheid wees. U sien, ten diepste is dit waaroor gebed gaan, nie in die eerste plek om uit die moeilikheid uit te kom nie, maar om te erken dat God self sentraal is in ons lewe. Dis wat gebed is. En tog is dit juis hier waar Jesus se disipels so swak was. Nie die innerlike mens nie, maar die vlees. Hulle was gewoon liggaamlik moeg en uitgeput en hulle wou net slaap. Die grootste krag in hulle lewe om in die gebed te waak, word hulle grootste swakplek. En tot vandag toe bly gebed altyd 'n stryd. Ons gees is gewillig, maar ons vlees, ons menslike natuur is so swak. Ons het so dikwels skuldgevoelens oor ons gebedslewe, want ons voel ons is nie op standaard nie. Maar kyk, die Here Jesus raas nie met hulle nie, hy verwyd hulle nie. Hy toon begrip, hy sê, ja, ek weet, julle gees is gewillig, maar die vlees is swak. Maar juist daarom moet julle des te meer bid. Juist omdat die vlees so ellendig is, moet julle my in gebed soek. Want die oorwinning lê nie in julle gebedskrag nie, maar in my vir wie julle in die gebed aanroep. Dis ek wat die mag van die vlees kan breek. En dit is wat ons moet raak sien, geliefde. Jesus het juis met sy eensame gebedsworsteling in Getsemane sy disciples van hulle swakke gebedslewe verlos. Dit is die blye boodskap. Dit is nie waar dat Jesus vir ons 'n voorbeeld stel wat ons moet probeer navolg en elke keer dan misluk ons nie. Die boodskap van hierdie skrifgedeelte is nie dat ons moet probeer beter doen as wat die disciples gedoen het nie en elke keer misluk ons en dan sit ons met meer skuldgevoelens nie. Nee, die boodskap is dat Jesus ons swakheid deurbreek het met sy eensame gebedstryd in die oliepaarstuin. Sy gebedstryd was in ons plek. Hy het in Getsemani ons plek ingeneem. Sy gebedstryd was soos 'n huisbak waarin hy ons ingesluit het en met krag optrek tot op 'n vlak waar ons self nooit kan kom nie. Ons moenie lewe met die onophoudelike stryd om te probeer bid en waak omdat ons beter as die disippels probeer presteer nie. Die evangelie plaas nie 'n nuwe las op ons nie. Die evangelie verwyder juis die las, sodat ons in ons swakheid mag weet dat Christus ons van ons swakheid verlos het met sy stryd in Getsemani. Daarom mag ons na hom toe vlug met ons swakheid, die swakheid van ons vlees, en ons kan altyd by hom rus vind. Hy weet, en dit is genoeg. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n heerlike troos, dat U nie 'n swaar las op ons skouers sit om van ons baie dinge te verwag wat ons nie kan doen nie. Want ons Here Jesus het reeds in ons plek voor U gestaan en al ons swakhede, al ons krankhede op hom geneem. Ons dank U dat ons kan weet, ons behoort aan U, omdat U ons gekoop het, nie met goud of silwer nie, maar met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Help ons om elke dag in afhanklikheid van U te leef en U te erken as ons Vader en die Skepper van die heelal. Amen.
Every time I try to make it on my own, every time I try to stand and start to fall, and all those lonely roads that I have traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had were nowhere to be found, I couldn't see it then, but I can see it now, and there was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting, like a blessing buried in the broken pieces, every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus. Well, this man who needs amazing kind of grace, forgiveness at a price I couldn't pay, perfect, so I thank God every day. There was Jesus.
There was Jesus.
In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, in the valleys,
there was Jesus.
In the shadows, all the alleys,
there was Jesus.
In the fire and in the flood,
there was Jesus. was Jesus.